አብ ዘሐለፈ ሰሙን አብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ ቀድማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አመራርሃ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ግዚያዊ መምህዳርን ሐለፍት ጸጥታን ዘካይድ ወዘተጠሚሱ ክልቲዮም ጉጅለታት ህወሓት ነንባዕሎም ዝካሰሱሉ ተሕሶታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኦም ኣሎም። ኣቐዲሙ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ብሄራዊ ክሕደት እናፈፀሙ ይርከቡ ብባል ከሲሶ ኣሎም። ምስ ቀድማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ምትካእ ጠሚሱ ዘቲና ኢና ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተገበረ ዘተ ድማ ፕሬዚደንት ንምትካእ ናይ ክልተ ሰሙናት ቁፅሩ ከም ዘተተሓዘ እቲ መግለፂ ሓቢር እዩ። ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበረ ዘተ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ረብሓታት ትግራይ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሕቶታት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦም ክብል እቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ነበር። ተዋጋዕቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናውን ከይዲ ንክቀላጠፍ ይገብሩ ኣለው። ብተወሳኺ እውን ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ተዋጋዕቲ ክሕወሱ ሓቲቶም ኣለው ዝበለ እቲ መግለፂ እዚ ክሕደት እዩ ብምባል ከሲሶሎም። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ከይዲ ምውፃእ መዓድን ድማ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ብምባል ብትግራይ ኣቢልካ ርክብ ምስ ኤርትራን ከይፍጠር ንምክልኻል ብምባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ወሰን ከባቢታት ትግራይ ንከኣቱ ሕቶ ቀሪቡ እዩ ብምባል እውን ገሊፁ ኣሎም። ኣብቲ ክልል ሕብራዊ ንዓበይ ንምልዓል እውን ይሰርሐ ኣሎ ክብል ከሲሶሎም። እቲ መግለፂ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ፀገም ኣብ ሓፂር እዋን መልክዕ ንምትሓዝ ዝኽእል ትል መውፅኡ ናብ ቃልሲ ኣትየሎ ኢሉ ብካሊእ ገጽ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ስልጣን ንክምልስ ናብ መንግስቲ ፌደራል እናለመነ ይርከብ ብምባል ትማሊ ኣማስዮው ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ንጉጅለ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ዓመፅ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣካል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ናይ ምፍናው ስራሕቲ ብምትዕንቃፍ ተገምጊሙ ምላሽ ክህበ ይከኣለን ኢሉ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንከይምለሱ ድማ እናኸልኸለን እናተዓናቐፈን ይርከብ ብምባል ከሲሶሎም። እዚ ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎንፅን ምቅሓርን ንምእታው ዝኽእል ኣንፈት ተኸቲሉ ይሰርሐ ኣሎ በዘቢሉ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ተሊመሎ ክብል ገሊፁ ኣሎ። ብሽም ህወሓት ናይ ባንዳነት ተግባር ይፍፅመሎ ብምባል ዝኸሰሰቲ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናቶ እዮም ብምባል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ኣካይዳ ይጥቀመሎ ብምባል ገሊፁ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዘሎ ክፍፍል እናሰፍሐ ነቲ ወጥሪ እውን ዘጋድድ መግለፅታት እናሃቡ ኣብ ዘለሉ እዋን ንከተማ መቐለ ክልቲኦም ጉጅለታት ነናይ ባዕሎም ከንቲባ ብምሻሞም ቤት ፅሕፈት ከንቲባታ ከተማ ንልዕሊ 10 መዓልታት ተዓሺጉ ይርከብ። በዚ ድማ ኣገልግሎት ንምርካብ ነበርቲ ይፅገም ምህላዎም እዩ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩኤል ጉዑሽ ዝዛረብ። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ህወሓት ዝተፈጥረ ክፍፍል ንሱን ዝተዋፈረሉ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ብዝለዓለ ከም ዘዳኸሞ ይገልጽ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መብዛሕትኡ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ብፍላይ ድማ ምስ ኮንስትራክሽንን ምስ ፕሮጀክታት ተተሓሒዙ ዘሎ መብዛሕትኡ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ተዘሓሒሉ ዘሎ ዝሓል ዝገበሮ ዋና ምክንያት እንደገና ፖለቲካ ናይ ትግራይ ናብ ዘይተገማቲ ዝኾነ ኩነታት እናተቀየረ ስለ ዝርከብ ዘሎ እዩ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ኮንፊደንስ ክስዑን ይገብሮም ኣሎ። ማንም ሰብ ቅርሺ ኣውፅኡ ኣብ ዝኾነ ነገር ኢንቨስት ክገብር ፍቃደኛ ኣይኮነን። እዚ ብደንብ ይዝረአ ኣብቲ ከተማ ዳጋ ተቐዛቂዙ ትሪእዎ ናይ ቅርሺ ምንቅስቃሳት ብዙሕ የለው ኣብ ህወሓት ውሽጢ ተፈጢሩ ዘሎ ፃዕራይ ዘይብሉ መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናይ ክልል ባስ ውሽጢ መቶ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ኢምፓክት ዝፈጥር ዘሎ ሕዚ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ናይ መቐለ ናይ ከንቲባ ጉዳይ ተተሓሒዙ ዝበለፀ ምስ ከንቲባ ዘራኽቡ ምስ ላዕለው ተመራርሓ ናይቲ ከተማ ውሳነ ዘድልዮም ነገራት ጠጠው ኢሎም ንክቐርዩ ኮይኖም እዮም ዘለው። እዚ ብጣዕሚ መስግእ ኩነታት እዩ።
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምቕራብን ዝገበርናዮ ፃዕሪ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።